Biografia lui Augustin de Hipona. Augustin de Hipona, în latină Sanctus Augustinus, născut 13 noiembrie 354, Tagaste, în Numidia, decedat 28 august 430, Hippo Regius, pe teritoriul Algeriei de astăzi, episcop, filozof, teolog, doctor al bisericii. Sfântul Augustin, numit uneori Aurelius Augustinus, în urma confuziei cu Aurelius de Cartagina, contemporanul său, este unul din cei patru părinți ai bisericii occidentale, alături de Ambrozie, Ieronim și Grigore cel Mare. Este unul dintre cei mai importanți teologi și filozofi creștini, ale cărui opere au modificat substanțial gândirea europeană. Opera sa constituie o punte de legătură între filozofia antică și cea medievală. În tinerețe a studiat retorica. Impresionat de Hortensius, al lui Cicero, s-a profilat pe filozofie. A urmat întâi maniheismul, apoi scepticismul și, în final, neoplatonismul. După convertirea sa la creștinism în 384-87, prin Ambrosius de Milano, a devenit în 396 episcop de Hippo Regius în nordul Africii. Teologia sa a influențat gândirea lui Martin Luther, care inițial aparținuse ordinului augustinian. Din punct de vedere politic, Augustin vede organizarea de stat ca fiind folositoare și luptă pentru despărțirea între stat și biserică. În opera sa târzie despre cetatea lui Dumnezeu, De Civitate Dei, apreciază istoria omenirii ca pe o evoluție a cetății terestre, a oamenilor, Civitas Terrena, ce aspiră spre cetatea lui Dumnezeu, Civitas Dei. Augustin identifică cetatea lui Dumnezeu cu biserica. El explică decăderea Imperiului Roman prin faptul că devenise un loc păgân care a trebuit să facă loc cetății lui Dumnezeu, adică bisericii. Sfântul Augustin s-a născut la Tagaste, astăzi Souk Ahras, Numidia, nordul Africii, în anul 354. Tatăl său, Patricius, era păgân, iar mama sa, Sfânta Monica, era o practicantă exemplară a creștinismului. Educația elementară a lui Augustin, primită în orașul natal, era creștină. A învățat mai apoi la Madaura și Cartagina. Aici a intrat pe drumul păcatului, după cum spune în Confesiuni, adică a dus o viață carnală și a avut un fiu din flori. Înainte de a se creștina, a fost adeptul mai multor culte și orientări filozofice, în special maniheismul, și a tratat problema diviziunii clare între bine și rău, fiind preocupat de problema originii răului. În anii 373-383, Sfântul Augustin este profesor de retorică, întâi la Tagaste și apoi la Cartagina. În această perioadă s-a ocupat de dialogul Hortensius de Cicero, care îndeamnă la iubirea înțelepciunii eterne, lucru care îi va schimba viața luând o turnură decisivă. Sfântul Augustin va deveni manihean, dar după scurtă vreme, episcopul manihean Faustus nu îi poate răspunde la întrebări, iar Augustin se retrage din sectă. Pleacă la Roma pentru a întemeia o școală de retorică, dar, neavând succesul la care se aștepta, în 384 călătorește la Milano, unde îl cunoaște pe episcopul creștin Ambrozie. Se dedică apoi studiului în noua Academie Platonică, influențată atunci de scepticism. Învățăturile conform cărora trebuia să se mulțumească cu poziția sceptică a adevărului, probabil nu îl vor mulțumi. Îl întâlnește pe Sfântul Ambrozie, asistă la predicile acestuia și viața sa trece printr-un nou moment de cotitură. Regăsind acea fervoare pentru căutarea adevărului absolut, studiază învățătura platoniciană, încercând în același timp să lupte cu tentațiile sale carnale. Tocmai când se gândea să se căsătorească cu mama copilului său din Flori, spre a da legitimitate acelei relații din tinerețe, se implică într-o nouă poveste amoroasă. Este un moment de maximă tensiune în conștiința sa. Acesta este momentul celebrei sale convertiri, relatată în cartea a 8-a din Confesiuni. Retras în grădină pe domeniul Cassiacus, spre o dramatică examinare a adâncurilor ființei sale, Augustin are un moment de revelație sub un smochin. Aude o voce a unui copil din casa vecină spunând: Tole lege, tole lege! Ia și citește, ia și citește! Nu și-amintea însă niciun cântec de copii care să conțină aceste vorbe și imediat și-a dat seama că îi vorbise o voce divină. Luând cartea apostolului, citi primele cuvinte care îi căzură sub ochi. Nu în ospețe și în beții, nu în desfrânări și în fapte de rușine, nu în ceartă și în pismă, ci îmbrăcați-vă în Domnul Iisus Hristos și grija față de trup să nu o faceți spre pofte. Acesta este momentul convertirii sale, hotărătoare în acest sens fiind, influența episcopului Ambrozie, care l-a și botezat, în noaptea de Paște a anului 387. În 389 revine la Tagaste, unde întemeiază o comunitate monahală, se dedică studiului scripturilor, combaterii maniheismului și altor erezii. În 391 devine preot la Hippo, Regius, iar în 395 episcop. Moare în 430, după 35 de ani dedicați activității episcopale. În acest moment, Imperiul Roman era deja supraextins și muribund, iar vandalii se pregăteau să atace chiar cetatea episcopală a lui Augustin. Marea Romă avea să devină o amintire, cucerită în 493 de ostrogoți, iar Europa Occidentală va intra în evul său întunecat, vreme de 4 secole, până la renașterea carolingiană. Augustin este unul din cei mai influenți gânditori, poate cel mai influent dintre toți, mai ales dacă ținem seama de faptul că, inclusiv platonismul a influențat gândirea medievală prin intermediul lui Augustin. El rămâne o autoritate mai mult de 1000 de ani după moartea sa, influențând, de exemplu, gândirea lui Descartes. Înlocuiești concepția timpului ciclic cu aceea a timpului istoric linear. Istoria este tămăduitoare în ghilimele în sensul de drum către bine. Învățătura autentică este posibilă numai prin iluminare. Omul se poate îndoi de multe, dar nu și de certitudinea existenței sale. Premerge raționalismul cartezian. Oamenii sunt împărțiți în două categorii, damnați și aleși. Avem răspunderea de a recunoaște drumul dat de Dumnezeu. Absurdul este semnul divinului, tot ceea ce ascultă regulile logicii noastre este omenesc, ceea ce transcende logica noastră este divin. Sufletul este un alt ordin de realitate decât materia sau corpul. Este nemuritor fiind din aceeași substanță cu adevărul. Adevărul este Dumnezeu. Este în suflet, mai lăuntric mie decât sinele meu cel mai lăuntric. Credința precede înțelegerea, cunoașterea. Virtuților preluate de la Platon, dreptate, cumpătare, curaj, înțelepciune, Augustin le adaugă virtuțile creștine. Credință, speranță, iubire. Acestea au fost completate cu virtuți umanitare, în ghilimele, iubirea aproapelui, fidelitatea, încrederea, umilința. De Civitate Dei și crearea istoriei s-au scris de-a lungul timpului multe despre Sfântul Augustin și lucrarea sa De Civitate Dei, operă fără de care nu va putea fi niciodată înțeleasă istoria evului mediu occidental catolic. Considerat de unii ca fiind un mare părinte al bisericii sau un mare istoric, Sfântul Augustin este considerat de alții ca fiind un vizionar. Sfântul Augustin nu este un istoric, cel puțin nu în înțelesul general al cuvântului. El nu narează, nu reconstituie istoria, nu interpretează evenimente. Totodată, autorul lui De Civitate Dei nu este un vizionar, nu este un profet. El este mai mult decât un profet. El poate fi considerat un demiurg. Augustin construiește tipare psihice și o mentalitate care vor fi comune câtorva zeci de generații. De Civitate Dei este opera care va penetra în subconștientul celor care vor aparține Occidentului catolic, al celor care vor încerca într-un mod conștient sau nu să impună lumii întregi această carte sfântă pentru ei, un adevărat testament religios și politic totodată. Opera Sfântului Augustin a dăruit viață, coeziune și mai ales vocație istorică Occidentului catolic, lume ce devine o sinteză reușită între civilizația latină, vitalitatea germanică și mărturisirea creștină. De la papă și până la ultimul țăran habotnic, catolicii vor fi marcați de crezul istoric a Sfântului Augustin și vor sili istoria medievală să se încadreze în cadrele și tiparele stabilite de acesta. În perioada clasică a Imperiului Roman, partea occidentală a acestuia și în special Roma, are o preponderență autoritară pe toate planurile. Această stare de lucruri se modifică odată cu mutarea capitalei la Constantinopol. Secolul al IV-lea după Hristos aduce sfârșitul lumii antice și triumful noii religii, cea creștină, ce este adoptată acum ca fiind religie oficială în stat. Tot în această perioadă, datorită presiunii popoarelor barbare, a germanicilor mai ales, precum și a războaielor civile, apare o criză deosebită ce duce la ruperea unității politice și economice a Imperiului. Acesta se rupe în două, Orientul și Occidentul, lumii ce mai păstrează încă elemente comune. O vreme, echilibrul dintre cele două lumi va fi păstrat, dând o aparentă senzație de unitate a lumii romane. În timp însă, cele două entități politice romane vor avea evoluții culturale, lingvistice și religioase diferite. Eșuarea încercărilor de a restabili ordinea și unitatea Imperiului vor dovedi clar acest lucru. Mai mult decât atât, echilibrul este rupt definitiv, de data asta în favoarea Orientului grecofon. Pentru prima oară în istoria lumii romane, răsăritul se impune. După dispariția în 476 a Imperiului Roman de apus, centrul de greutate al istoriei european părăsește Occidentul prăbușit economic și politic pentru a se stabili la Constantinopol. Aici, creștinismul în forma sa ortodoxă, în limba greacă dreaptă credință înseamnă ortodox, va deveni o superbă expresie a mărturisirii credinței în Hristos. La adăpostul armatelor imperiale bizantine, biserica creștin-ortodoxă va făuri și va dărui lumii creștine o bogăție spirituală mistică ce este specifică. Dar, îndreptându-și întreaga energie spre dumnezeire și manifestându-se sub mantia protectoare a simfoniei, adică colaborarea armonioasă cu statul, dar și subordonarea față de acesta, biserica bizantină se va autoizola de lumea de dincolo de frontierele ortodoxiei și se va desprinde de caracterul dinamic și profan, pământesc și material al istoriei. Ortodoxia rămâne astfel izolată pe un plan spiritual care este propriu, lăsând astfel bisericii romano-catolice loc de manifestare pe un alt plan care nu este însă neapărat profan, dar care este mai ales material și dinamic. În Occident, procesul de afirmare a religiei creștine în forma sa catolică, în limba greacă catolică înseamnă universal în sensul de în toate locurile și în toate timpurile, biserica trebuind să-i cuprindă pe toți creștinii. Deci, în Occident, procesul de afirmare a religiei creștine în forma sa catolică a avut o altă evoluție. Într-o lume aruncată în dezordine și haos politico-social de către invaziile popoarelor barbare, într-o lume ce încearcă să-și regăsească echilibrul și totodată să integreze într-o nouă sinteză valorile romane și creștine cu cele germanice, proces complex desfășurat de-a lungul secolilor 5 până la 8, ei bine, în această nouă civilizație ce este pe cale să apară, religia creștină și biserica însumează toate energiile viabile. Ele devin singurele realități stabile. De acum înainte, creștinismul înseamnă viață și viitor, iar istoria evului mediu nu poate fi concepută fără istoria bisericii creștine din această parte a Europei. Spiritul creștin, în paranteză viitor catolic, devine esența acestei noi lumi. Silită de istorie să devină elementul stabil al identității acestei noi civilizații, Biserica Romană regăsește în interiorul său caracterul dinamic, vocația creatoare îndreptată spre viitor, specifică creștinismului. Căci, dacă ortodoxie înseamnă har divin și mărturisire, geniul catolic este expresia sublimă a forței creștinismului de creare a unei noi lumi. Toate acestea, Biserica Romană le datorează Sfântului Augustin și operei sale. De Civitate Dei sau Cetatea lui Dumnezeu a fost scrisă într-un moment de criză, în care apusul era descumpănit în fața invaziei și jefuirii cumplite a Romei de către vizigoții lui Alaric în 410. Concepută inițial ca o scriere polemică față de acuzațiile aduse creștinilor de către păgâni, De Civitate Dei a devenit un răspuns providențial și genial al Bisericii Creștine Occidentale la provocările viitorului, iar idealul augustinian a constituit punctul de plecare pentru zidirea unei noi civilizații. Sfântul Augustin plasează istoria pe o axă temporală liniară care începe potrivit dogmei creștine de la facerea lumii de către Dumnezeu, Geneza biblică, și se termină în momentul judecății de apoi. Datorită păcatului originar, în urma alungării din rai, întreaga creație divină se scindează în două entități spirituale. Astfel au apărut cele două cetăți. Una este cea a spiritelor rele și malefice, cetatea Satanei, a doua cetate fiind guvernată de legile divine, este cetatea lui Dumnezeu, în care nu există decât iubire și dăruire pentru celălalt, o cetate sfântă ai cărei locuitori sunt într-o luptă permanentă și totală cu slujitorii diavolului, război ce va dura până la venirea lui Hristos pe pământ, până la judecata de apoi, moment ce marchează sfârșitul axei temporale a istoriei. Numărul locuitorilor acestei cetăți sfinte, al luptătorilor lui Hristos, trebuie să sporească continuu până la înfrângerea definitivă a diavolului. Cetatea lui Dumnezeu devine pentru creștinii occidentali, declarați de către biserică ca fiind soldații lui Hristos, un obiectiv viitor, un crez istoric. Un deziderat ce trebuie transmutat din sfera teologică și spirituală în lumea reală, temporală, politică. De Civitate Dei nu este numai prima interpretare filozofică creștină a istoriei, ea este totodată un document oficial ce stabilește bisericii romano-catolice un obiectiv politic concret. Datorită Sfântului Augustin, istoria, timpul și spațiul devin câmpul de luptă dintre cele două cetăți, iar Biserica Apuseană își asumă rolul dinamic de a organiza și conduce războinicii creștini în lupta lor împotriva slujitorilor Satanei, dușmanii ai bisericii și deci ai Dumnezeului creștin. Transformând idealul spiritual augustinian într-un obiectiv terestru concret, Biserica Romană se transformă la rândul ei într-un stat al lui Dumnezeu pe pământ, cu un conducător spiritual, dar și temporal totodată, Papa, considerat locum tenens Christi, locțitorul lui Hristos pe pământ, paranteză, conform Matei 16, o instituție cu o ierarhie strictă, cu vasali fideli, cu dreptul de a emite legi în numele lui Dumnezeu și de a aplica forța oriunde și oricând împotriva dușmanilor săi, considerați dușmanii lui Hristos și copiii Satanei, iar această transformare este legitimată prin obiectivul zămislirii cetății lui Dumnezeu. Creștinii occidentali sunt declarați de biserică o armată ce este convinsă că poate folosi orice mijloace pentru distrugerea celor considerați de biserică, în ghilimele slujitori ai Satanei. Fiecare catolic trebuie să capete credința că face parte din, în ghilimele, miliția Christi, adică armata lui Hristos, că de fiecare fapta sa depinde nu numai propria-i mântuire, dar mai ales depinde soarta cetății lui Dumnezeu. În fiecare comunitate, în fiecare burg sau sat, preotul este cel care organizează lumea din jurul său. Biserica devine cea mai înaltă clădire din așezare, de aici se guvernează comunitatea. Sacerdotul creștin protejează cetatea, sub îndrumarea lui se organizează noua lume occidentală. Istoria acestei lumi se împletește strâns cu cea a instituției ecleziastice. Biserica Romană reușește să solidarizeze masele cu idealul ei augustinian, care devine și al lor. Odată cu răspândirea creștinismului printre germanici, conflictele dintre aceștia și latini se estompează treptat și ea naștere o nouă formă de solidaritate umană legată de sentimentul apartenenței comune la armata lui Hristos. Identitatea lingvistică, culturală, devine mult mai puțin importantă decât calitatea de fiu credincios al Bisericii Romane. Organizarea socială a societății apusene este subordonată aceluiași scop al edificării cetății lui Dumnezeu. Occidentalii sunt grupați în trei ordine. Oratores clericii, oamenii bisericii, cei care se roagă lui Dumnezeu, belatores nobilii, cei care luptă cu dușmanii bisericii pentru gloria lui Dumnezeu, și laboratores, cei care muncesc pentru primele două stări. Biserica Romană și lumea apuseană sunt nucleul viitoarei împărății divine pe pământ, iar Sfântul Părinte de la Roma conduce această lume ca reprezentanta lui Hristos. Aceasta este prima mare victorie a bisericii creștine apusene din istorie. Biserica are un ideal, un crez politic, care la dispoziție o armată supusă, capabilă de orice pentru a zămisli cetatea lui Dumnezeu. Biserica Romană își asumă pe deplin caracterul catolic universal. Occidentul catolic începe treptat să se deschidă spre exterior și va începe din cetatea eternă, precum odinioară Imperiul Roman, cucerirea lumii. Dar acum primordială este îndeplinirea țelului spiritual augustinian, răspândirea mesajului creștin în întreaga lume, ce urmează să fie condusă spiritual și temporal de Roma, capitala creștinătății, capitala cetății lui Dumnezeu pe pământ. Primii care vor adopta idealul augustinian vor fi călugării irlandezi. Din mănăstirile lor, acești primi soldați ai lui Hristos, misionari și civilizatori totodată, vor porni din secolul al V-lea prima cruciadă spirituală a Bisericii Romane, creștinarea și organizarea noilor popoare ale Europei apusene. Ei întemeiază noi mănăstiri, adevărate cetăți ale spiritului, unde vor zidi temeliile culturii occidentale. Mai mult decât atât, influența lor nu este numai spirituală, ci și politică. Datorită lor și urmașilor lor, Imperiul Franc al lui Carol cel Mare nu va fi doar o încercare surogat de reconstituirea Imperiului Roman, ci prima mare acțiune temporală a spiritului catolic, prima încercare de ridicare pe pământ a cetății lui Dumnezeu. Imperiul carolingian este simbolul politic al noii lumi în care valorile romane și germanice se îmbină armonios cu cele creștine. Nu putem ignora rolul major al Sfântului Augustin în istoria medievală apusiană. Dacă l-am ignora, n-am putea înțelege încercările occidentale de reconstituire a Imperiului Roman, cruciadele, Inchiziția, spiritul creator al catolicului pentru care acțiunea, faptele au o importanță deosebită, spiritul lui de conquistador cu sabia într-o mână și Biblia în cealaltă, războinic și misionar totodată. N-am putea înțelege istoria evului mediu occidental catolic. Concepția lui a fost preluată și utilizată dogmatic pentru respingerea concepției aristotelice a lui Toma de Aquino. În vremea reformei a fost preluată în special concepția despre predestinare și istorie ca tămăduitoare. A fost primul filozof care a luat în considerare istoria ca fiind necesară în educarea oamenilor și pentru lichidarea răului.